Puheen aamu on saanut tänään vieraakseen miehen, jonka reidet ovat pyörittäneet kumiluotia jo ainakin kolmesti Euroopan läpi. Ultrapyöräilijä Mikko Mäkipää, hyvää huomenta.
Huomenta.
Ja se on siis kolme kertaa, mitä sä oot polkenut tämän Euroopan läpi
kulkevan. Joo, tämän tapahtuman, Transcontinental Racen, olen viimeisenä kolmen vuonna ajanut.
Okei. Puhutaan siitä vielä myöhemmin tänään, mutta mä haluaisin aloittaa yhdestä tämmöistä aiheesta, joka usein liikkuu pitempijaksoista urheilusuoritusta tekevän päässä. Aina jossain vaiheessa iskee se armoton tankkaushimo. Mikä on sellainen ruoka, jota pitkää matkaa polkiessa useimmiten nälkäisenä ajattelet?
Sitä, joka on käden ulottuvilla. Ei ole kovinkaan paljon väliä, mitä siinä syö. Ruoka on tällainen nautinto ja tankkausaine. Tankkausaine on siinä määrin, että sitä täytyy olla tarpeeksi. Ehkä semmoisena kamalimpana päivänä tai miten nyt sen haluaa sanoa, niin sykemittari näyttää sellaista 12 000 kilokaloria. Siitä se vähitellen laskee sitten, kun sokerivarat on käytetty sinne 7-8 000 kilokaloriin, joka kuitenkin vastaa noin kiloa rasvaa, joka pitäisi sitten päivän aikana nauttia tai olla tankattuna vararavinnoksi. Eli se vaatii paljon vaivan näköä saada etenkin tuollaisessa non-stop-tapahtumassa, niin tarpeeksi ruokaa päivän aikana.
Niin toi on muuten jännä ajatus siis, että kun välillä ihminen tietysti joutuu kamppailemaan sen kanssa, että ei söisi liikaa, että kun tekisi vielä mielisen perhepizzan jälkeen vetää se niin kuin litra jäätelöä. Mutta sitten kun puhutaan tämmöistä suorituksessa, jossa ihan oikeasti ne energiavarastot on niin kuin todella tyhjinä ja sitä energiaa tarvitsisi paljon, niin se muodostuu jopa jonkinnäköiseksi ongelmaksi, että saako syötyä tarpeeksi ja semmoista ravintoa, jossa sitä energiaa on ihan älyttömästi.
Kyllä, se on ja ehkä ongelmallisempana nimenomaan pyöräilyssä kuin tällaisessa pitkämatkan pyöräilyssä, niin tällaista henkilökohtaista huoltoa ei ole. Eli ei ole mitään huoltoautoa takana, joka antaisi proteiinipatukkaa tai muuta tällaista, niin ollaan sen varassa, mitä sattuu tien varasta löytämään. Eli ihan huoltoasemia, pikaruokapaikkoja, tällaisia, mistä tietää, että saa nopeasti ruokaa. Se on tällainen alan huvittava piirre, että urheiluravitsemuksesta kirjoitetaan paljon, mutta lopputuloksena on, että se ruoka haetaan McDonald'sissa vieraassa maassa sen takia, että tiedetään, mitä sieltä saa ja sen tietää saavansa nopeasti.
Niin, ja niin todellakin niitä kaloreita lasketaan, mutta toisinpäin kuin tavallisesti.
Kyllä.
Ihmiset arjessa laskee. Aloitetaan vähän avaamalla näitä siis pitkän matkan pyöräilyn termejä ylipäätänsä. Aloitetaan vähän näistä lyhyemmistä matkoista. Viikonloppuna tapahtui, sä olit järjestämässä tämmöistä Fletche Finland 2016 nimistä tapahtumaa.
Jotakka olin mukana ajamassa.
Okei.
Okay. Joo, se on tällainen 24 tunnin pyöräily, jossa kokoonnutaan tiettyyn paikkaan. Se on viime vuosina ollut Jyväskylä, ajetaan kerran vuodessa. Eli ryhmät saa lähteä mistä haluaa. Siellä oli 13 ryhmää ajamassa. Siellä lähti Oulusta, Viipurista, Helsingistä, Kuopiosta niin edelleen ryhmiä ajamaan ja vähintään 360 kilometriä pisimmälle ajaneet ajoi semmoista noin 500 kilometriä ja aamulla piti sitten kello 9 olla tuolla Jyväskylässä maalissa.
Mutta mikä tämä on tämä Fletche?
No se on alkanut Ranskasta alun perin. Heillä oli tällainen pyöräseuran kokoontuminen, jossa nämä pyöräseurat ympäri Ranskaa ajoivat maaliin tiettyyn paikkaan ja pitivät siellä vuosikokouksensa. Se ajetaan Ranskassa edelleen aina pääsiäisen aikaan ja tämä Audax Club Parisien, joka tämä toi seura siellä oli, niin he ovat sitten levittäneet tätä myös muualle maailmaan, että Ruotsissa on tai no Pohjoismaissa on tuolla Ruotsin puolella omansa, johon tulee paljon myös Norjasta ja Tanskasta pyöräilijöitä ja eri maissa ympäriinsä on tätä samalla periaatteella 24 tuntia, vähintään 360 kilometriä ja viimeisen kahden tunnin aikana pitää ajaa vähintään 25 kilometriä, että kukaan ei saa etumatkaa siitä, että ajaa vaan maaliin ja jää sinne, vaan se on oikeasti se 24 tunnin pyöräily.
Miten muuten nyt viikonlopun aikana, niin kuinka paljon sulle Mikko Mäkipää jäi aikaa mittariin sen jälkeen, kun olit tullut maaliin?
Meillä meni ihan suunnitelman mukaan, että meitä lähti 4 hengen ryhmä täältä Helsingistä. 3 muuta oli ihan ensikertalaisia pitkillä matkoilla. Meillä tuli, me oltiin 40 minuuttia ennen tätä kello 9 perillä ja aika tarkkaan 450 kilometriä tuli matkaa.
Miten jos näitä termejä vielä avataan, niin miten Fletche eroaa brevetistä?
Jo, brevet-pyöräily on tämmöinen ehkä kattotermi tälle itse harrastamalleni pitkän matkan pyöräilylle tai randonneur-pyöräily, jossa brevetti on yksittäinen tapahtuma. Eli Ne on tällaisia 200 yleensä 1200 kilometrin välillä olevia, matkaltaan olevia tapahtumia, jotka ajetaan kelloa vastaan, eli ei kilpailla osallistujia vastaan, vaan osallistujat siellä yhdessä kurmoittavat samaa tietä, sen sijaan, että olisivat toisia vastassa, vaan ihan vaan koettavat aikarajassa selvitä maaliin.
Ja sitten jos puhutaan tämmöisistä tämmöisistä erittäin pitkistä, vaikka niin kuin tämmöisistä ultrapyörämatkoista, joita kohti nyt vähitellen tässäkin keskustelussa mennään, niin sitten se kilpailu jaksottuu sillä tavoin, että siellä on tämmöisiä kontrollipisteitä matkan varrella, jotka pitää saavuttaa aina niin kuin tiettyyn aikaan mennessä.
Joo, ultrapyöräilyssä harvemmin on tiettyä aikaraja, niin kautta vaan pitää ajaa siinä, ja se on ihan tapahtumakohtaista. Brevettien ulkopuolella on ihan tapahtumakohtaisia sääntöjä yleensä, minkä mukaan mennään.
Okei, mutta nyt vähän tavallaan ollaan kartalla siitä, että mistä kohta puhutaan ja minkälaisista jutuista on kyse. Siis näistä ultrapyöräkisoista varmaan nyt tämä Euroopan halki kulkeva Transcontinental, mikä on mainittu, niin se on tämmöinen niin kuin tiedetty. Ja sitten tietysti Pohjois-Amerikan Race Across America. Mitä siis muita sääntöjä on kuin se, että pitää niin kuin kulkea näiden kontrollipisteiden läpi?
Tai tiettyä reittiä pitkin. Se niin. Vaihtelee tosiaan tapahtumakohtaisesti. Eli Race Across America on tämmöinen niin sanottu huollettu tapahtuma. Eli siinä Race Across Americassa on koko ajan täytyy olla huoltoauto takana. Siellä on usein paikka, missä majoittua. Sieltä saa ruokaa, saa uuden renkaan, jos sattuu puhkeamaan. Ja pidetään tämmöistä asioista huolta. Ja tämä Race Across America itse asiassa tänä vuonna alkaa tuossa parin viikon kuluttua. Ja sitten taas sen kovin sama, eli siinä ajetaan molemmat, tai ajetaan lännestä itään, Yhdysvaltain halki. Ja sitten Trans-America Bike Race, joka on sitten lähempänä tätä Transcontinental Racea, niin alkaa ensi lauantaina. Ja siellä on yksi suomalainen osallistujakin mukana ensimmäistä kertaa itse asiassa. Ja tässä on siis kaikki huolto kielletty, eli vain niitä palveluita, mitä tien varasta löytää, saa käyttää.
Jes. Ja sitten tämä Euroopan halki kulkeva kisa, mihin sä olet osallistunut 3 kertaa, niin onko siinä myös niin kuin tällä tavoin, että sä tavallaan itse oman onnesi
nojassa? Kyllä, on täysin oman onnen nojassa, eli ei saa edes pyytää, ei saa soittaa, kilauttaa kaverille niin sanotusti ja kysyä navigointiapua tai pyytää varaamaan hotellia, vaan kaikki tällaiset käytännön asiat täytyy hoitaa itse.
Niin, mutta mitä sitten semmoisessa tilanteessa, että sä oot suunnitellut, että sä ajat päivän aikana vaikka jonkun, niin kuin, tiedätkö, 250 kilsaa ja sitten sä tuut siihen tulokseen siinä niin kuin 190 kilsan kohdalla, että nyt alkaa niin kuin jaloistolla paukku pois ja sitten siinä ei ole niin kuin 50 kilometrin säteellä mitään majoituspaikkaa. Mitä sä sitten teet?
No, jos aloitetaan ihan alusta tämä ruotiminen, niin en suunnittele ajavani tiettyä matkaa päivässä, vaan ajan koko päivän.
Okei, okay, niin.
Sitten kun alkaa väsyttää, niin joko katsotaan, että onko lähistöllä paikkaa, missä majoittua sisätiloissa. Sisätiloissa majoittuminen yleensä on tietysti mukavaa, mutta se on ongelma vähän niin kuin tuossa alusta puhuttiin ruuasta, että siinä kuluu aikaa, eli pitää tsekinnata hotelliin ja tollasta, niin ihan tavallista on nukkua jossain pusikossa tai puiston penkillä tai vastaavassa, että sen verran majoitustarviketta mukana, että pystyy jostain olemaan etenkin Transcontinentalissa kesäaikaan, niin periaatteessa missä tahansa voi nukkua.
Kun sä kannat sun kamat messissä, niin tietysti jokainen ylimääräinen gramma sitten lisää sitä energiankulutustakin. Miten sä majoitut? Onko sulla niinku siis vaan kuin makuupussi vai?
No, Transcontinentalin aikaan, mikä on tällainen, missä sillä majoittumisajalla on aika paljon väliä, niin mulla on itse asiassa semmoinen tuolta lantiosta lapoihin oleva pätkä kuplamuovia mukana, jonka levitän tarvittavaan paikkaan ja nukun siinä ja sitten kun silmät aukeaa, niin matka jatkuu. Viime kerralla, joka oli itse asiassa aika samanlainen kuin 2 sitä edeltävää kertaa, niin majoituin hotellissa noin 5 kertaa, pesin siellä vaatteet, pidin semmoisen kunnon ruoka, tai hyvän aamiaisen ja nukuin kunnolla ihan semmoinen 8-9 tuntia siellä hotellissa ja sitten jatkoin matkaa ja sitten nämä puskassa nukutut yöt, niin oli semmoista ehkä 2-3 tuntia unta per päivä.
Mitä muuta sulla on mukana kuin kuplamuovia tavallisesti?
No ihan pyörä huoltotarvikkeet ja niin sanottu siviilihousut, eli sillä lailla, että voi kulkea siellä hotellissa myös muuten kuin pyöräilijältä näyttävänä ja sitten jonkun verran ruokaa ja vaihtovaatetta sillä lailla, että näissä olosuhteissa pärjää.
Ja sä sanoit sen, että et sä et sen suuremmin näitä niin kuin etappeja suunnittele, että poljet koko päivän, mutta kai sulla on nyt jotain, niin kuin vähän semmoista niin kuin etukäteissuunnittelua on.
No joo, reitti on suunniteltu etukäteen kotona, eli tiedetään nämä paikat, minkä kautta pitää kulkea, niin Transcontinentalissa siis kaikki suunnittelee omaa reittiinsä, se vaihtelee hyvinkin paljon, millaisia reittivalintoja ihmiset tekee. Viime vuonna kohteet oli tuolla Etelä-Ranskassa, Mont-Ventoux-vuori. Sitten oli sellainen vanha sotilastie tuolla Torinon länsipuolella Alpeilla, jonka kautta kaikkien täytyy kulkea. Ja sitten oli Vukovarin kaupunki Kroatiassa ja sitten Montenegrossa Montlovsen vuori tuolla Kotorinlahdella laidalla. Ja sinne tuli hyvin, hyvin vaihtelevia reittejä, että kaikilla osallistujilla on tällainen satelliittiseurantalaite mukana, jossa sitten yleisö voi seurata kotona, että missä porukka menee ja spekuloida, että mitä niillä on käynyt, kun ne nyt pysähtyy ja niin edelleen.
Miten eikö nämä tämmöiset kisat kuitenkin, vaikka se satelliittiseurantalaite on mukana, niin mahdollista jonkinnäköisen vilpin? Siis sillä että kaveri ottaa jonkin, niin kuin, tiedätkö, avolavalle kyytiin ja mennään niin kuin sitä pyörän keskinopeutta suurin piirtein, jotta GPS-tiedot ei näytä kummallisilta. Säästetään kuitenkin energiaa.
Joo, sanotaan, että tässä on muutamia lähestymistapoja tähän ongelmaan. Että ensimmäinen on se, että näissä loppujen lopussa aika vähän glorifioidaan näitä maaliin tulleita, ensimmäisenäkään tulleita, että kyllä siellä voittajat muistetaan, mutta pääasiana on se, että porukka ajaa perille ja kiitos tämän, kun siellä ei ole mitään palkintorahoja tai suurta mainetta ja kunniaa odottamassa, niin sillä saadaan kyllä niin hyvät naurut, jos joku siellä niin havaitaan menneen autolla, että oikeastaan niin saadaan vaan niin siinä olisi kyllä niin huumoria muille, jos sieltä joku tämmöistä härskistä huijauksesta jäisi kiinni, että ongelmallisempia on enemmänkin tällaiset vähän tulkinnanvaraiset tilanteet, että jos sattuu olemaan jossain tutulla paikalla ja haluakin mennä käymään vaikka kotona välillä, niin onko se sallittua vai ei, niin tämmöiset tulkinnanvaraiset on ehkä niin kuin oma lukunsa, mutta nämä tämmöiset härskit huijaukset, niin se on ihan mukavaa, että tämä on tämmöinen siinä mielessä herrasmieslaji.
Onko siis paljastuksikin mitään vilppejä?
Ne on lähinnä koskenut sellaisia, esimerkiksi näiden brevettien karsinta-ajoissa on ollut sellaisia, että henkilö on ollut kipeänä ja sitten hänen nimellään on käyty ajamassa näitä karsintoja, että tämän tyyppisiä, mutta varsinaisia vilppejä niin ei käytännössä ole ollut. Ja se on niin kuin myös, sanotaan, aivan varmasti on, että jos puhutaan pyöräilystä, niin kilpapyöräilyssä on hyvin vakava doping-ongelma ja niin edelleen. Se koskee myös tämmöisiä kuntoajoja, että sellaista on, mutta sitä varmasti tapahtuu, mutta se nyt on sitten niin kuin oman tulkinnan mukaan, että mikä on, niin kuin, haluaako tällaisessa tapahtumassa keskittyä siihen ajamiseen vai haluaako siellä keskittyä siihen, että tällaisia asioita seurataan, että jos sieltä vilppiä ilmestyy, niin todennäköisesti järjestäjä pistää pillit pussiin ja toteaa, että pitäkää tunkkinne.
Onko sinulle tuttu, kun netissä on tämmöinen No Time to Explain -meemi?
Ei ole tuttu.
No, se on siis tämmöinen, eli suomeksi ei aikaa selittää, tämmöinen meemi. Kuvassa on tavallisesti joku eläin tai muuten vaan kummallinen kuski jonkun ajoneuvon kyydissä. Esimerkiksi hirvi saattaa jää jotain maastoautoa tai koira on hevosen kyydissä ja sitten usein jollakulla on tässä kuvassa hassu hattu yleensä eläimelle. Ja sitten tässä meemissä on teksti, hyppää kyytiin, nyt ei ole aikaa selittää. Voisi kuvitella, että näillä pyöräily-ultramatkoilla voi joutua tämmöisiin vastaaviin tilanteisiin. Siis on hirveä kiire, uni jäänyt vähälle, kontrollipisteelle pitäisi ehtiä ja sitten yhtäkkiä alkaa tuntua siltä, että vaikka joku suolatasapaino on ihan mullin malli ja sitten vaan eka huoltamon pihan pyöräparkki ja katkokävelyä tiskille kireissä trikoissa ja sitten alkaa sille Puolaa pelkästään puhuvalle myyjälle selittää, että nyt tarvitsisi suolakurkkuja tai jotain. Niin tuleeko tämmöisiä tilanteita koskaan vastaan?
Kyllä tulee ehkä huvittavin henkilökohtaisesti vastaan tullaan tämmöinen, mä olin Makedoniassa just viime transkontinentalin aikaan ja siellä oli tämmöinen syrjäkylä siellä Bulgarian suuntaan tuosta Skopjesta ja sitten pysähdyin siinä tämmöiseen pieneen markettiin, joka siellä kaupungin laidalla oli, siinä oli tämmöinen terassi edessä ja ostin sieltä keksejä, kokista ja vettä ja mitä siellä nyt sillä tunnistettavia paketteja sattui kaupassa olemaan ja sitten sipsit on siitä hyviä, että niistä saa runsaasti energiaa ja suolaa tuommoisella reissulla ja nopeasti ja tietää suunnilleen, minkä näköistä pussista niitä tulee. Ja menin sitten Tapani mukaan siihen terassille ja otin sen pienen sipsipussin käteen ja musersin sen, että sen voi juoda. Eli koska sormet tulee muuten tahmasiksi ja ne on sitten vaikea pestä siinä ja ohjaustankoon jää kauhean rasvakerros, niin sitten pitää siitä hörppästä ne sipsit ja otin siitä vuorotellen sitten sipsiä ja kokista, kun toi kulautteli vuorokäsin ja siinä oli kaksi semmoista noin 50 tätiä, jotka yritti erittäin vahvasti olla katsomatta, tuijottivat toisiaan ja vilkuilivat koko ajan, että mikä ihme täällä kypärä päässä juo sipsejä heidän, heidän kylällään, että sellaisia, mutta joo, kaiken näköisiä siellä tulee vastaan.
Niin, no time to explain, nyt pitää nimittäin kelloa vasten, tässä kuitenkin taistellaan, niin pitää jatkaa matkaa. Miten muuten, hei, kun sä mainitsit, tuli vaan mieleen siis tämä, kun sanoit, että tietysti ärsyttävää, että jos siinä niinku tankoa vasten on niinku kädet rasvasena ja näin poispäin. Ja sitten jos sä jossain tuommoisessa kabassa, niin kun on jäänyttömän pitkin niin suorituksessa, saatat ajaa joku niin 270 kilsaa henkisesti päivässä. Ja sitten jos on joku tuommoinen niin juttu, että tiedätkö, on jotenkin niin alkupäivästä just tullut niin käsiin rasvaa, se jotenkin niin hinkkaa jatkuvasti. Tai joku ihan siis pieni, tuommoisessa pitkissä suorituksissa pieni vaikka joku niin reiden kutina saattaa yhtäkkiä niin kasvaa, kun se hinkkaa sitä satulaa vasten, niin valtavaksi verta vuotavaksi haavaksi henkisesti. Mutta niin kuin, että tavallaan, mitkä on semmoisia tämmöisiä niin kuin pieniä juttuja, joihin täytyy jo niin kuin heti alussa tarttua, että nyt tajua, että tästä voi tulla niin kuin matkan varrella nyt joku isompi ongelma?
No yksi keskeinen on tietysti se, että jos tiessä on jonkunnäköistä tärinää tai kuoppaa tai muuta, niin aina toi takapuoli irti satulasta ja polkee niin, että päkiöillä ottaa nämä iskut vastaan, että pakarat kyllä kestää sinänsä niin kuin ajamista muuten, mutta jos ihon ehtii tulla haavaumia, niin niitä ei kyllä matkan aikana sitten enää juurikaan paikkailla. Eli sen takia pitää housut puhtaana ja mahdollisuuksien mukaan ottaa mahdollisimman vähän niin kuin iskuja pakaroilla vastaan sitten, kun tuolla on huonokuntoista tietä. Ja se saattaa joutua ajamaan jotain kilometriä kahtakin sillä lailla, että on irti satulasta välillä ennen kuin tulee sitten kunnollisia teitä taas.
Mm. Miten tuleeko koskaan semmoisia, kun siinä tietysti satulassa istuessa tulee varmaan pyöriteltyä yhtä sun toista, niin jotain tämmöisiä niin kuin ihan jotenkin järjettömiä, että alkaa pohtia, että pisti muuten kisaa varten väärän väriset tankonauhat ja ärsyttää ihan törkeästi.
Joo, no se on just tämä, mitä kisan aikana mietitään tai tapahtuman aikana mietitään, niin siinä mietitään suunnilleen samoja asioita kuin päivän mittaan muutenkin, että siinä ehtii välillä olla iloinen ja välillä vähän niin kuin masentaa ja välillä sitten taas niin kuin ollaan ihan vaan geneerisesti ja näin yleisesti, että ehkä tämmöisiä päättömimpiä ajatuksia, mitä itsellä on ollut. Mä huomasin pari vuotta sitten, taisi olla hetkinen, se oli Italiassa, kun oli toi kuupaisto kirkkaasti ja sitten oli just auringonlaskun aika, mutta aurinko oli pilvessä ja mietin pohtien ei pitkän aikaa, miten ihmeessä kuu voi paistaa, vaikka aurinko on pilvessä. jonkun verran hymyilytty siinä kohtaa, kun alkoi päässä viimekin leikata, että missä mahdetaan mennä. Mutta kaiken näköistä siinä ehtii sitten pohtia ja toivottavasti myös löytää näihin pohtimissa asioihin ratkaisun siinä matkan vaaralla.
Mm. Mutta onko tämä oikeasti tavallaan se, että joutuu siellä niinku pään sisällä käymään jotakin niinku tämmöistä itse tutkiskelua, niin onko se jonkinnäköinen haaste? Tai et mikä ylipäätänsä on tämä niinku mentaalisen puolen merkitys ultrapyöräilyssä? Et useinhan niinku jotkut ultrajuoksijat puhuu siitä, että sulla pitää olla oikeasti se tahto päästä sinne maaliin ja että sitten tulee tämä niinku henkinen kamppailu. Onko ultrapyöräilijän kallon sisällä jotakin niinku tämmöistä taistelua?
No sanotaan, että se on ehkä hyvin erilaista tämmöisessä niinku itse harrastamassani pyöräilyssä, jota tehdään kelloa vastaan eikä muita vastaan, että ei sinänsä tehdä ennätysaikaa tai ei koiteta olla parempia kuin muut, vaan yritetään siinä tietyssä aikarajassa olla siellä maalissa. Mm. Niin se tuo siihen vähän erilaisen mentaliteetin kuin tällaisen, jossa täytyy jatkaa täysillä koko ajan pyöräilyssä, pitkän matkan pyöräilyssä, niin se keskeinen on se, että muistaa pysyä satulassa. Eli niin kauan kuin istuu satulassa, niin yleensä myös matka etenee. Sitten jos tulee tämmöisiä, alkaa niin kuin ahistaa matkan teko, niin yleensä se johtaa siihen, että sitten istuu jossain kahvilassa ja vaan niin kuin pyörittelee siellä, että pitääkö taas jatkaa ja tämmöisiä. Että se ei ole ehkä niin tavallaan siinä mielessä niin tärkeässä roolissa sitten tämä henkinen puoli, mutta se on ehkä yksi, minkä olen huomannut tässä etenkin transkontinentaalin osallistujien joukossa, että yksi, mikä mielestäni olisi tärkeää, on se, että pitää pyöräilystä. Eli koska siellä on erilaisia retkeilijöitä, tämmöisiä tavallaan kuntohaasteita muualla tehneitä henkilöitä, jotka ajattelee, että tämä on nyt niin kuin tavallaan jatkoa tälle heidän aikaisemmalle kuntoilulleen. Mm. Mutta sitten ne haasteet siinä, että oikeasti ollaan huomattavasti pidempiä aikoja nimenomaan pyöräilemässä, niin kaikki osallistujat välttämättä ei sillä lailla kategorisesti pidä pyöräilystä, vaan on siellä urheilemassa. Niin se on ehkä semmoinen oleellinen, että jos se pyörä, koska se pyöräily, kun 2 viikkoa olet pyörän satulassa, niin jos mietit sitä pyöräilyä ajaessa, niin todennäköisesti olet väärässä paikassa. Mm. Eli kyllä siinä ihan pyörii muut asiat mielessä, katselee maisemia ja miettii, että mitäköhän täälläkin on tapahtunut aikaisemmin ja tämmöisiä näin alkaa niin kuin pistää niin sanotusti maailmaa kartalle siinä matkan aikana. Se pyöräily on, niin kauan kuin se pysyy sillä lailla toissijaisena eikä sitä tarvitse ajatella, niin kauan tämä mentaalinen puoli toimii oikein hyvin, mutta sitten jos se alkaa olla siltä, että miksi ihmeessä minä pyöräilen ja niin edelleen, niin siinä kohtaa kyllä todennäköisesti alkaa sitten tämä niin kuin henkiset taistelut ihan eri tavalla. Itsellä ei ole käytännössä kertaakaan näillä matkoilla ollut sellaista, että olisi niin kuin miettinyt tai olisi niin kuin ollut paha se henkinen siinä, että enemmän semmoinen pientä stressiä on toistuvasti ollut kyllä, mutta ei sinänsä ongelmaa.
Mikko Mäkipää, kun sä oot nyt 3 kertaa ajanut tämän Euroopan halki kulkevan Transcontinental-kisan, niin mikä sulla on nyt nopea aika? Sulla on 13 päivää vai?
Sitä luokkaa joo. Olen siis mennyt aina vaan sitä noin 14 päivän 22 tunnin aikarajaa vastaan itse. Että.
Mitä nopeimmat? Kuinka nopeasti ne se vetää?
Nopeimmat on yleensä ollut siinä noin 10 päivän tietämissä, että omat päivämatkat on ollut noin 300 kilometriä päivästä toiseen keskimäärin ja näillä nopeimmilla se yleensä menee sinne 400 kilometrin tietämiin vähän molemmin puolin sitten, miten heidän päivämatkansa on.
Miten se on tietysti, onko nämä erot isoja? Siis tietysti matkat on niin mä mietin tavallaan sitä, että onko niinku lajin kontekstissa nämä päivät, että jos joku tulee päivän myöhässä, niin onko se jotenkin sillä niinku ihan katastrofi vai että onko se niinku ihan normaalia?
Ei yleensä, ei. Kaikki tekee sen, minkä pystyy ja siinä on hyvin erilaisia tavoitteita ihmisillä just, että ei ole sinänsä, kyllä niin kuin joissakin tapahtumissa jotkut vaan ovat kategorisesti parempia kuin muut.
Mä kävin lukemassa sun viime vuoden reissun blogia ja yksi, mikä pisti siinä blogitekstissä erityisesti silmään, oli se, kun siellä on aika paljon kertomuksia tämmöisistä tyypeistä, jotka on joutunut lopettaa tai harkitsee lopettamista siinä matkan varrella. Mitkä on tyypillisiä syitä, minkä takia nämä reissut jää kesken?
Yleensä se on just tämän kunnon loppuminen sillä tavalla, että ajaa itsensä liian piippuun. Jos jonain päivänä ajaa vähän niin kuin sanotaan omalla limitillään, niin siitä ei sitten enää palaudu. Muuten tämä pyöräily menee vähän niin kuin samoilla säännöillä kuin armeijan marssi. Eli tavoitteena ei ole kilpailla, vaan olla niin kuin, toimintakykyisenä annetussa paikassa annettuun aikaan. Eli ei ole, jos ajaa yhden päivän täysillä ja ajattelee, että seuraavana päivänä menee sitten vähän hiljempaa, niin siinä vaiheessa palautuminen tulee erittäin hankalaksi.
Nyt sitten kaikkein tärkein kysymys. Miksi? Mikä sinua oikein niin kuin viehättää ultramatkoissa, Mikko Mäkipää? Siis vauhti ei välttämättä ehkä ole se syy, voisi ainakin kuvitella, koska ihan täbö ei varmaan noita päivämatkoja voi polkea, kun tietää, että vielä on, matkaa on.
Ehkä se itselle on tällainen kuin tällaisessa niin kuin ei-pyöräilevässä kulttuurissa kuin Suomessa on niin kuin kasvanut, niin se on erilainen pyöräilykoulu ollut itselle. Se alkoi itselläkin pyöräilykuntoilusta käytännössä. Sitten tuli tällainen kilpailuvietti vähän siinä, että mihin minä pystyn. Ja sitten oikeastaan huomasi, että pyöräilystä tiedettiin aika vähän ylipäätään. Eli jos mulle olisi sanottu 2002, että tulen pyöräilemään 200 kilometriä päivässä koskaan, olisin todennäköisesti pitänyt täysin kahjona ajatustakin. Olen sen jälkeen ulkoiluttanut tällaisia, jotka eivät ole itsensä välttämättä uskoneet, niin 10 kertaa, itse asiassa 11 kertaa noin 200 kilometrin matkalle tuonne mökille Kauvatsalle. Ja kaikki on siitä toistaiseksi selvinnyt. Ihan perusterveitä, ei aikaisempaa pyöräilykokemusta. Tämmöinen henkilö niin pystyy pyöräilemään 200 kilometriä päivässä ja se on monelle vieras ajatus. Ja tässä etenkin Transcontinentalissa niin se on siis kiva tapa nähdä paikkoja, tutustua muihin pyöräilijöihin, niin edelleen. Ja siinä niin kuin, se on tämmöinen tavallaan näyttö siitä, että hei, että jos mä pystyn pyöräilemään 300 kilometriä päivässä, tai tavallaan niin kuin tavallisten ihmisten tavallista pyöräilyä, niin todennäköisesti moni muu pystyy pyöräilemään kauppaa ja takaisin siinä tilanteessa. Vähän niin kuin tämä talvipäivän seisauspyöräily, jossa pyöräillään talvipäivän seisauksen aikaan mistä tahansa Tampereelle. Eli siinä liikkeelle lähdetään silloin, kun aurinko laskee ja Tampereella pitää olla, kun aurinko nousee. On tämmöinen pieni tökkäys niille, jotka sanoo, että Suomessa ei voi pyöräillä, kun täällä on talvi. Eli kyllä tämmöiset on niin kuin täysin mahdollisia ja tavallisille ihmisille ihan normaaleilla pyörillä.
Sä mainitsit jo tuossa, että pyörän selästä on kiva tarkastella maailmaa. Mä väittäisin, että yleisesti voisi sanoa ihmisten matkustamisesta, jos matkustetaan vähän pidemmälle, niin se kokemus paikasta on aika pirstaleinen. Me liikutaan kaupungista toiseen junalla tai lentokoneella kaupunginosasta toiseen metrolla. Tällainen nopea liikennevälineen ovi on tavallaan niin semmoinen teleportti, johon astumisen jälkeen ikään kuin taianomaisesti siirrymme sitten uuteen paikkaan, eikä ne paikkojen väliset yhteydet ehkä hahmotu kuin jollain semmoisella abstraktilla tasolla, mitä nyt on vähän tullut karttautuuteltua ja sitä kautta ymmärtää, että missä oikein mennään. Mutta kun esimerkiksi pyöräilee Euroopan halki, niin sitä varmaan hahmottaa tämän koko meidänkin alueemme kulttuurisen kontekstimme aika eri tavalla.
Kyllä se on etenkin tämmöiset niin sanotusti käytännön asiat, tai sellainen, mitä koulun historian tunnilla oppii, että missä meni Rooman valtakunnan rajat ja missä käytiin ensimmäinen maailmansota ja tämmöiset näin, niin ne tavallaan pistää kontekstiin siinä, että minkä takia ne tapahtui juuri siellä, missä ne tapahtui. Eli ihan luonnonmuodostelmat, logistiset haasteet, ennen niin kuin moottoroitua liikennettä, tällaiset näin, että minkä takia tässä kohtaa on ollut vaikea edetä ja tästä on ollut vaikea, että jos sitä ei olisi käyty täällä, niin se olisi ollut ohi. Ja niin kuin tämän tyyppisiä asioita tulee aika paljon siellä vastaan, että miten niin kuin luonnonmuodostelmat ja puhutaan tästä, että Italia oli ei yksi maa, vaan summa kaupunkivaltioita, niin se oli kyllä jäänyt mieleen historian tunnilta, mutta sitten kun näki, miltä se näyttää, että siellä on kukkula, siellä on kaupunki ja kaikki, mihin sieltä näkee, on yksi kaupunkivaltio käytännössä, että tämmöiset asiat niin kuin Suomesta katsottuna näyttää jotenkin vieraalta, mutta sitten kun näkee konkreettisesti ja esimerkiksi nyt Balkanilla tämä Serbia, Montenegro, minkä takia sitten siitä tulikin Serbia ja Montenegro, tai minkä takia ne ovat olleet tällä tavalla erillisiä, niin siellä ei ole ollut mitään logistista tapaa kulkea paikasta toiseen. Toinen on ollut merenrannalla ja toinen on ollut siellä Tonavanlaakson puolella, niin ei ennen käytännössä rautatietä ja moottoritietä, niin ei siellä ollut mitään yhteistä näiden kahden joukon välillä. Se on ollut päiväkausien tarpominen vuoriston halki, jos niin kuin näiden tämmöistä arkista kanssakäymistä puhutaan, niin tänä päivänä, kun tosiaan voi lentää paikasta toiseen tai mennä junalla paikasta toiseen, niin kuin sanoit, teleportilla, niin tämmöisten asioiden hahmottaminen voi olla vähän erilaista.
Miten tämmöinen muuten siis kehon kautta paikan tunteminen, mä avaan vähän tätä ajatusta siis sitä kautta, että mulla on joskus semmoinen olo, että pyöräillessä on oppinut se, että miltä jotkut esimerkiksi oman kotikaupungin paikat tuntuu. Joku niin kuin Helsingin keskusta, mun tulee ensimmäisenä mieleen, että niin kuin mukulakivet ja se tärinä, minkä se aiheuttaa, kun jollain niin kuin ohuilla pyörillä ajaa. Tai sitten jossain niin kuin Espoon keskuksessa oli jossain vaiheessa ainakin semmoisia teitä, missä oli niin kuin semmoista todella uutta ja todella pehmeää asfalttia. Ja Espoo tuli sitä kautta meikäläisen mieleen semmoisena niin kuin flown paikkana. Mutta alat sä hahmottaa niin kuin maita tavallaan sillä tavalla, että se mäkinen Alppimaa ja niin kuin, että tasainen Belgia vai että miten tavallaan tuleeko jotain niin kuin tämmöistä tavallaan liittyen siihen eri maihin?
Joo, kyllä se jäi, eikä pelkästään siinä, missä valtiorajat menee, vaan ihan alueisiin. Maiden sisällä on paljon erilaisia alueita, että Kroatiassa vaikka rannikko ja sitten se niin kuin jokilaakson puoli on täysin erilaisia paikkoja arkkitehtuurisesti. Mitä kaupungeissa on ja niin edelleen, että kyllä siinä niin kuin, kun kuulee jonkun paikan nimen, nyt on ollut esimerkiksi tämän pakolaiskriisin aikana tullut paljon tuttuja paikan nimiä vastaan, niin tietää sen, että niin kuin, minkä tyyppisiä maisemia siellä on ja minkälaisia haasteita siellä on niin kuin, maantieteellisesti ja tämän tyyppisiä, että kyllähän se eri tavalla, jos vuoren päälle nousee ja sitten tietää, että edessä on vaan lisää vuoria. Eli kun Alppien halki vaikka mennään, niin kyllä siinä näkee, että Sveitsi, vaikka kun se koostuu hyvin, hyvin kulttuurisesti erilaisista alueista, niin kyllä siellä kun Ranskan puolelta tullaan sinne Italian puolelle, niin kyllä siellä myöskin niin kuin meininki vaihtuu. Että.
Kuinka paljon sinulla kestää palautua tuommoisesta pari viikon rupeamasta?
Kuten sanoin, niin se toimii samalla logiikalla kuin armeijan marssi, että sillä vauhdilla, millä on kahden viikon jälkeen päästy maaliin, niin pystyisi jatkaa vielä toiset kaksi viikkoa. Okay. Eli se on ihan semmoinen harjoitteluasia, että oppii omat rajansa, ettei aja liian kovaa. Se on ehkä keskeinen semmoinen, mikä pyöräin yleisemminkin kuuluu, että sitä pidetään kovasti tällaisena urheiluna. Ja tämmöinen kuntoilupuoli on siinä hyvin vahvana mukana, kun pyöräilystä puhutaan, mutta oikeasti se on vaan kulkuneuvoilla, kuljetaan paikasta toiseen ja tämmöinen rauhallinen pitkän matkan pyöräily vaatii jonkun verran rutiinia siihen, että tietää rajansa.
Mikko Mäkipää, nyt sä oot lähdössä kesällä Venäjälle polkeen kanssa tuommoista, itse asiassa vähän hieman ehkä lyhyempää, mutta kuitenkin aika pitkää nelinumeroinen luku on siellä niin kuin kilometrimittarissa ilmeisesti odottamassa, mitä tapahtuu.
Joo, olen näitä 1200 kilometrin brevet pyöräilyitä, jotka jos on siis 90 tunnin aikaraja, niin 2007 alkaen niin joka vuosi yhden käynyt ajamassa näitä ja se lähtee tuolta Kirillovista noin 400 kilometriä Moskovasta pohjoiseen ja kiertää siinä Äänisen ja Laatokan ja tulee tuohon Laatokan länsirannalle maaliin. Siellä taisi olla tällä hetkellä vähän toista sataa ilmoittautunutta, pääasiassa venäläisiä ja jonkun verran Japanista, jonkun verran Jenkeistä, Euroopasta, pari suomalaista. Ja 1200 kilometriä ajetaan siellä kelloa vastaan. Todennäköisesti lähdetään liikkeelle sieltä silloin aamulla startin aikaan. Siitä ajetaan noin 400 kilometriä seuraavaan aamuun asti. Sitten nukutaan pieni tovi, sitten lähdetään jatkamaan matkaa, ajetaan noin karkeasti toiset 400 kilometriä noin 800 kilometrin paikkeille. Sitten tarpeen mukaan pidemmät unet ja sitten noin 100 kilometrin välein pidetään stoppi näillä järjestäjän hoitamilla kontrollipisteillä, syödään siellä ja todennäköisesti aika on noin 3 vuorokautta, missä ollaan sitten perillä tuossa vähän Käkisalmen pohjoispuolella.
Eikö se ole yhtään pelota? Mä ainakin nähnyt YouTubesta ihan älyttömästi tuommoisia niin kuin koelautakameravideoita Venäjältä, missä niin kuin mafiosat heiluttaa pistoolia ja autot palaa tien varressa, niin eikö yhtään pelota noin venäläiset maantiet?
Tämä on 4. kerta, kun Venäjällä pyöräilen, että täytyy sanoa, että liikenne on kyllä sinänsä siellä melko vaarallista, mutta toisin kuin Suomessa sitten taas ne on hyvin tietoisia, että tiellä on kaikenlaisia liikkujia. Kun siellä paljon enemmän on liikennettä tai tällaisia saattaa olla lehmiä ja muuta, niin Suomessa ei ole juurikaan totuttu muihin tiellä liikkujiin. Että ei siellä niin kuin autoilijoiden suhteen niin pyöräilijä sinänsä pelota. Pyöräilijöitä kohdalla siellä ihan hyvin, hyvin maantiellä. Ei siinä ole mitään suurempaa ongelmaa ollut havaittavissa.
Mikko Mäkipää, mukava, että päästään puheen aamun vieraaksi.